Dankie dat u by ons is. Dat u in Christus gekom het en deur u Gees in ons woon en werk. Vir ons elke dag oortuig dat ons u woonplek is. Dat u met ons werk, dat u met ons besig is, maar bo alles. Dat u die wonderlike Vader is wat vir ons in u liefde sorg. Sorg met alles wat ons nodig het. Vooral Here in tye van beproewing en tye wat het voel of te donker raak, dat u die God is wat ons vashou, reg ophou en vir ons help om te loop, totdat u weer genade en lig en moed vir ons bring. O Here, dankie dat ons by mekaar kan wees en vir mekaar kan bid. Mekaar wat ons Afrikaanse gemeenskap hier is aan u sorg kan kom opdra, elkeen met ons besondere behoeftes, en u ken vanmiddag ons elkeen se hart. U weet so goed wat ons elkeen nodig het. O Here, laat ons net u Vaderhand op ons skouer voel en bewus word van u nabyheid. Ons bid dit in besonder ook vir die stel, vir Tiny, vir Moniale daar op Nippewin. O Here, gee vir hulle nuwe krag vir elke dag. Gee vir hulle moed as dit alles so donker is. Sterk vir hulle met u besondere nabyheid. En ons bid saam, Here, vir nuwe liggaamskrag. En ons bid, Here, vir u besondere genadewerk ook in u stelsel lewe. Seën u woord aan ons harte en baie dankie ook vir u woord. Amen. Ek wil graag dat ons saam lees by Psalm 37. Psalm 37. Selfde as 'n mens Psalm 37 hoor, dan dink 'n mens dadelik aan die woorde, laat jou lewe of jou weg aan die Here oor. Die bekende woord, Psalm 37. Die eerste gedeelte van die eerste, ja, vier verse, drie verse, gaan nou maar oor die hele stoeigeveg wat Dawid ook gehad het in sy lewe, dat het baie daar voel, dit gaan met die goddeloses beter, dit gaan met mense wat nie omgee vir die Here en wat niks geplaas nie, hulle word geseën en hulle huppel, hulle trippel en alles gaan voor die wind met hulle, en dan skryf Dawid, moet jy nie ontstel oor skelms en jou skwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou, en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. En dan kom hy nou later weer terug van die goddeloses, soek die ondergang van die mense, en hulle doen ander mense kwaad aan, en hulle vat, en hulle hou nie op om te vat by mense nie, maar, vers 4, staan dan hierdie mooi woord, vind jou vreugde in die Here. Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor, vertrou op hom, hy sal sorg. En dan as die mens nou 'n bietjie verder lees, kom dit alles weer terug, soos ek sê, oor die goddeloses, vers 21, wat lene nie terugbetaal nie, terwyl regverdiges, kinders van die Here, bly gee en gee. Dan vers 23, staan hierdie woord, die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is, en hy ondersteun hom. So as iemand so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. Ek was jonk, ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Baie, baie mooi woord, veral die vertaling hier vers 23, die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is. Net om aan te haak by verlede maand, wat ons gesels het oor Romeine 8, die woord wat ons graag vir mekaar gee in probleme en in moeilike omstandighede, wat is interessant, ek het nou onlangs weer gelees, dat die een groot vraag vir alle gelowiges, wat oor en oor terugkom na mens toe, is die sin van beproeving. Hoekom? Hoekom is daar beproevings in my lewe? Hoekom is dit dat mense met my lelik is? Hoekom is dit so dat ek teleurgesteld is? Nie in myself nie, maar in ander, in my werk en wat ook al. Hoekom is daar siektes, krisisse met kinders? Hoekom? En nou onlangs weer gehoor van 'n seentjie wat saam met Wean in die klas is. Hy's 7 jaar oud met 'n brein gewas wat nie verwyder kan word nie. Die vooruitsig is baie skraal. Dan dink 'n mens, hoe is dit moontlik? As dit 'n ouer persoon was, en so kan ons opnoem, daar is soveel hartseer en pyn wat ons so baie daar voel, dis onnodig. Dit is nie regtig, dit maak nie sin nie. En dan kan ons baie keer vir mekaar die woord sê wat staan by Romeine 8, waar Paulus skrywe vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. En dan bedoel ons gewoonlik daarby, hou net so 'n bietjie uit, weet, byt net vas, dit gaan verby. Weet, mense kan soms vir jou die gevoel gee, ag, het sal soos water van 'n eensrug af voel, daar gaan sommer môre 'n dag aanbreek, dan staan niks hout nie. Dan voel jy sommer baie goed en dan is al die probleme opgelos. Terwyl het ons so mooi gesien, die ten goede meewerk word in die volgende vers verklaar. Hy het ons verkies en bestem om gelykvormig te wees aan sy seun. Met ander woorde, God, en nou te mens die probleem altyd woorde, af enige taal se woorde, ons probeer God verduidelik. Ek kan myself nie verduidelik in Afrikaans. Ek kan self nie verduidelik hoekom ek voel soos ek voel nie. Nou probeer ons God verduidelik. Hier staan, hy laat die omstandighede op die ou end by mekaar uitkom en meewerk, so dat die beeld van Jesus Christus al meer in my lewe na vore kom. Die liefdevolle Christus wat geoffer en gesterf het, soos Paulus sê by Romeine 5, 'n mens sal vir 'n goeie mens nie eers sterf nie. Wie sal nog vir 'n sondaar sterf? Maar Christus het vir ons gesterf. Die onbeskryflike liefde. Dis wat God al die deur mekaar spe, alles wat ons aan mekaar doen, en die terugslag wat ons beleef, en die probleme, en die seer, laat meewerk. En dit bring ons dadelik hier by die woord wat vertaal word by Psalm 37, hy bepaal die koers. En nou moet ons weer oppas, want een van die maklikste maniere om beproewings te verklaar, as ons nou nie meer weet hoe om met mekaar te deel en hoe om nou vir iemand te sê wat het gebeur en hoekom gebeur het nie, dan sê ons, dis God se wil. En daarmee val ons in die ou Griekse story wat ons allemaal ken en wat ons allemaal beïnvloed het, die gedachte is, dat God sit bo, hy het lank al klaar besluit, hoeveel keer ek in die sonde geval, hoeveel keer ek oortree, hoeveel keer ek gaan siek word, hoeveel keer ek gaan my werk verloor, enzovoorts. So, ek is maar net a puppet, en hy trek die draaikies. Dis die makkelijkste om te sê, moenie jou ontstel nie, dit sal ten goede meewerk, ergens langs die pad. As ons die skrif lees, dan sien ons dat God betrokke is, maar nie in die Griekse filosofie. Nie as die God wat vooraf alles klaar besluit het, en ek is maar net die enigie wat die werk doen. Wat natuurlijk dadelijk veroorsaak en kan ons dink aan die konsekwensies. Hoekom het jy minder probleme as ek? Hoekom verloor ek my werk en jy nie? Met ander woorde, waar kom die regverdigheid van God dan in, as God dan nou die basis? En ek doen maar net die werk. As ons die skrif saam lees by mekaar, dan sien ons dat God is actief, dalk is dit die naaste wat die mens kan kom aan 'n woord, actief betrokke by ons lewe. Maar God het nie lyntjies getrek en gesê, op 30 Augustus gaan jy in 'n ander motorkar vasry en gaan jou vrou in die ongeluk dood wees. Daai soort van voorafbepaling. Julle was dalk te jonk, maar Nico julle, en ons sal onthou van die drama rondom die hartoorplanting van Chris Barnard. In Suid-Afrika wou jou ouer mense die dood sterwe. Hulle het gesê, Chris Barnard dink hy is God. En as jy vra, hoekom dink jy so? Nie, maar hy, daai ou moet nou doodgaan op God se tyd, en nou gee hy vir hom 'n nuwe hart, en nou verleng hy God se tyd. Dan sê jy maar, hoe kom jy nou daarby uit? Hoe het jy geweet waar is God se tyd? En hoe weet jy dat die ou sou dood gegaan het as hy nie... Nee, maar kyk, hy sou dood gegaan het want sy hart was moeg. En toe kom Chris Baard en geef hom nuwe hart. Hy dink hy is God om 'n ou se lewe te verleng. Jy weet, die manier waarop ons dink. En nou skryf Dawid. En in die Afrikaans word het vertaal met God bepaal die koers van die mens met wie sy pad hy tevrede is. So ons hoor in die bepaal ietsie van betrokke en dat God 'n invloed het, daai meewerk ten goede, ne? God het 'n invloed. Bepaal is dalk sterk, een Engelse vertaling praat van direct, met ander woorde, hy wys hom aan, en ons sien dadelijk hier, die mens met wie sy pad hy tevrede is. Dit wil sê, God, wanneer ek tot die geloof kom in Jesus Christus en 'n volgeling is van my Here, dan kom woon hy in my en hy saam met my op die pad. En as ons dit nou sien in die sin van al die pyn, al die seer, al die terugsla, al die beproewings. En ons hoor Hebreërs hoofstuk 13, waar daar staan, ek sal jou nooit in die steek laat, en ek sal jou nooit alleen laat. God is betrokke, want in terugsla en beproewings kan dit so maklik voel, dat alles om my is verkeerd. Niemand gee van my om. Almal kyk vir my. Almal verwerp my. Ek is alleen. Miskien is dit waar in die sin. Ons onthou dat by Psalm 146 staan daar, Selfs as jou vader en jou moeder jou verlaat, sê God, ek sal jou nie verlaat. Dis moontlik. Want 'n mens voel ontsettend alleen in jou seer. Maar nou sê Dawid, omdat jy jou lewe aan die Here oorgelaat het, wat ons gelees het by vers 5, op hom vertrou, sorg hy. Sorg hy en kom ons dag vir dag agter hoe God sorg, hoe sy meewerk uitloop op die beeld van Christus in my lewe om saam met God te leef deur die donker tyd totdat die lig weer skyn. Een van die Engelse vertalings, nuwe vertalings, praat van die mens met wie se pad hy tevrede is, walk in step with God. In ander woorde, ons vat ons baie keer ons kinders hier op ons voete en dan loop ons so met hulle. Dit is soos ons met God moet saamloop. Hy tel ons as vader op sy voete en ons loop in step with God. En daarmee is God dan besig om ons te beïnvloed. God stoot ons nie na 'n kant toe nie. God maak ons nie 'n besluit neem nie, maar God beïnvloed ons deur sy gees wat in ons woon om die pad vorentoe te beplan, om die keuses te maak saam met hom. En so kan ek met vreugde ervaar dat God saam met my op pad is. En as ons mooi eerlik is en ons kyk na ons lewe, dan sien ons saam met God hoe wonderlik die meeste van ons lewe soos 'n legkaart in mekaar begin pas het. Dis maar die enkele stukke van die legkaart wat nêrens wil in nie. En nêrens wil pas nie. Die tye van ons groot beproewings en die tye van ons teleurstelling en ons hartseer, veral in mense. Dan wil ons, soos ek een keer gesien het op 'n televisieprogram, wat die ou tannie die skerf vat en sommer begin knip tot die dinge pas. En jy maak hom pas. God is saam met ons en ek dink die sterk boodskap wat ons nooit moet vergeet in ons meewerk ten goede, in God se betrokkenheid by ons lewe, wanneer ons in Christus glo, is hy elke tree met ons op pad en beloof hy vir ons dat ons versorg sal word. Nou skryf hy hier by vers 7, wat ek dalk nou nie gelees het nie. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou. In stilte op die Here vertrou en wag. Ons ken almal die ou vertaling het graag die woord wag gebruik. Vir my miskien mooi omdat dit is presies waar die krisis inkom. Die grootste beproewing vir ons is om te wag. Ons wil 'n probleem nou oplos en ons wil nou die antwoord hê en die oplossing. Ons kan nie wag. En nou weet ons die meeste van ons krisisse en beproewings en hartseer wat gaan rondom siekte, beproewings met mense ensovoorts, kan jy nie oplos in 24 uur of in 'n week of in 'n maand, of in 'n jaar. Wag. Ek kry van Irina Hanke, van julle onthou nou vir hulle, wat hier in Meadowlake was, wat nou onder in Brooks is, 'n e-mail, dalk het van julle het gekry, rondom die tafeldoek, gehekelde tafeldoek. Dis 'n pastor in Brooklyn, dan word ek neem aan in die States, en 'n jong kappel, die pastor en sy vrou, en hulle die gemeente gekry, en die kerkgebou is toe bietjie vervalle, en is hier by September maand rond, en hy en sy vrou besluit toe, die kerk en die hele, alles moet gereed gemaakt word, en die mense opgekommandeer word, en sovoort, dat hulle kersfeest in die kerk dan, hulle kersdienst kan hou. En in die week voor kersfeest, stort reen dit, en water deur die dak loop, en 'n hele stuk van die pleister val af, reg achter die preekstoel. En in sy moedeloosheid besluit hy, sluit die deur toe, en ry huis toe, en kanselleer alles. Ons sal maar die diens in die nuwe jaar hou. En op pad huis toe, ry hy by 'n vlooimark verby, by 'n koopsentrum, en hy klim af, en op 'n tafel, is die gehekelde tafeldoek, en hy maak hom oop, en hy maak hom oop, en die middel is 'n prachtige kruis, maar het is 'n lekker grootte, en het lyk vir hom, dit kan dalk daai gat achter die preekstoel toemaak. En hy koop die tafeldoek net daar, en hy jaag terug kerk toe. En toe hy by die kerk kom, kom 'n vrou aangestap, 'n ouerige dame, en dit reën so fyn, en sy sê, sy het nou net aan die bus verpas. Hy sê, maar kom in, sit binnenkant in die kerk, dan wacht jy vir die volgende bus oor 25 minute, en hy gaan gauw aan, hy sê, ek gaan probeer om die tafeldoek, en hy het hom gauw daar vastgeslaan met die spaarspijkers, en hy lyk toe sommer goed. Goed genoeg om weer die kersdienst te hou. En toe hy omdraai, toe staan die vrou achter hom, die ouer dame, so wit soos 'n laken, en sy vraag vir hom, waar kry hy die tafeldoek? Hy sê, hy het hom by die vlooimark gekoop, sy sê, kyk net onder in die hoek, daar moet voorletters staan, 3 voorletters. Kyk of daar staan, want ek ken die tafeldoek. Hy sê, ja, hier staan die 3 letters. Sy sê vir hom, 35 jaar terug, toe dit nou gebeur het, het sy die nacht gevlug toe Hitler en sy mense hulle in Oostenryk oorval het. Sy het gevlug, van die Duitsers, haar man is gevange geneem, die laaste wat sy gehoor het, hy is gevang, en sy weet, sy het nog nooit weer van hom gehoor nie. Maar die tafeldoek, is haar tafeldoek, en sy weet nie hoe hy gekom het, wie hom gevat het, en nou sy in Amerika, hy vraag toe vir hom, of sy hom wil leek, toe sê sy nie, sy soek hom nie, maar, hy sê, maar kom ek vat jou huis toe, en ek gaat laai af, waar sy woon, want sy het kom huiswerk doen, huisbediende werk, soos ons sê, cleaning lady, in Brooklyn. En kersdienst is gehou, en allemaal sit in die kerk, en toe allemaal weggesit daar, 'n ouerige man. En hy loop toe na die ouerige man toe, en hy vraag toe vir hom, wat sit jy? Hy sê, die tafeldoek, die gehekelde tafeldoek daar met die kruis, waar kry jy hom? Hy sê, ek het hom by 'n vlooimark gekry, maar, hy sê, want my vrou het so tafeldoek gehekel in Oostenryk, voor Hitler ingekom het, ek het haar gemaak vlug, ek dink sy is dood, daar nog nooit weer gesien nie, ek weet niks van haar nie. Die pastor sê, klim in die kar, dan vat ek jou. Toe vat hy haar na 35 jaar, deur 'n tafeldoek, kom hulle weer by mekaar uit. Albei het gedink, hulle is dood. Ag, so kon ons so baie vertel, dis die dele wat pas op die ou end, selfs na 35 jaar, op die Here te wag, is die moeilikheid, gelukkig, en dis die boodskap van die evangelie, ek sal jou nooit in die steek laat, in jou diepste, donkerste oomblik, hou ek jou vas in my hand. Vertrou op die Here. Hy bepaal die koers. Hy laat my weer loop, dat daar ergens 'n pad kom, al voel het vir my, ek gaan nooit weer 'n pad kry nie. Niks gaan ooit weer uitwerk. Op die pad kom God, soos hy saam met ons loop, en hy help ons om weer die pad te vind, wanneer ons deur Jesus Christus saam met hom 'n noue verbondenheid leef. Ek wil graag sluit, julle sal sê ek is vanmiddag vol stories. Ek lees so mooi, mooi ene, wat iemand ook van my stuur oor, ook een gemeente in Amerika, wat hulle afgetrede pastor toe vra, hy is 94 jaar om die oggend te preek. En die gemeentelede het nou allemaal gedink, ach asjeblief toch, kon hulle dit maar nie, die oom gespaar het nie, wees helder op 94. En toe die oom begin, toe sê hy, na 50 jaar wat hy in die bediening was, is daar een saak, wat van groot tot klein, aanhoudend soos een lig geskyn het oor allemaal wat die Here ken. En dis die woorde, Jesus min my salig lot. Jesus loves me, that I know, of this I know. Hy sê, dis die belangrikste vir enige mens, van jy een kind is tot jy oud is. Hy sê, en hoe ouer jy word, hoe harder sing jy dit, Jesus het my lief. Die woord van God leer my. En toe sê hy vir hulle, ek het dit so bietjie oorgeskrywe. En dan sê hy, Jesus loves me, this I know. Though my hair is white as snow. Though my sight is growing dim. Still he bids me trust in him. Though my steps are oh so slow, with my hand in his, I'll go. On through life, let come what may, he'll be there to lead the way. Hy directs, hy bepaal die koers, en aan hierdie mooie woorde, when the nights are dark and long, in my heart, he puts a song, telling me in words so clear, have no fear, for I am near. Dus ek, dit is vir my so mooi, want dit is wat David probeer sê, en dit is wat ons nog steeds allemaal ervaar. Selfs in die donker nag is God by ons. Hemelse Vader, U ken ons donkerte, U ken ons beproewinge, U ken wanneer het vir ons voel asof alles te veel is. U ken ons teleurstellings. U weet alles en dankie. Dankie Here dat U woord regtig die lamp vir ons voete is en die lig op ons pad. Dat U vir ons wys, dat as ons saam met U die pad loop, tree vir tree, U vir ons by die hand sal vat en sal lei. Lei ook deur die donker dieptes, totdat iets van U genade lig weer begin skyn. Help ons, Here, help ons, dat ons styf sal vashou aan U. En sit die hande van vaderliefde rondom elkeen van ons, om Christus ontwil. Amen.